بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الإمام تنبيما وفتاتي كرهت الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ไม่รู้จะขอบอกับยังไงแล้วก็รถติดจริงจิตผมไม่กินนะมันรถเยอะจริงจริงนะครับผมก็มาปกติแล้วก็จะละหมาดแล้วก็ดึกที่บ้านแล้วก็มาถึงที่นี่ก่อนอาจารย์ทันละหมาดแต่ทุกครั้งเลยแล้วก็ทำตามปกติแต่ทีนี้เขาบอกว่ารถเยอะมากก็ต้องขอมาที่นี่นะครับที่ได้มาช้าเป็นครับสำหรับการบรรยายรวบรวมเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามหรือชีวประวัติของบรรดาสาวกนบีหรือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็จะเป็นไปตามหมายนัดคือสุขสัปดาห์แรกทุกเดือนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสุขสัปดาห์แรกภายหลังที่เราได้หยุดเดือนระบบแต่จะขอบอกกับพี่น้องว่าสุขสัปดาห์แรกของเดือนธันวาสุขสัปดาห์แรกของเดือนธันวาไม่อยู่แล้วผมไม่ทราบว่าสุขสัปดาห์แรกของมกราเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าผมจะเดินทางไปทำฮัจญ์ตั้งแต่วันที่7ธันวาถึงวันที่7มกราคม51ก็ขอแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าถ้าผมไม่อยู่ก็เนื่องจากว่าเดินทางนะครับแต่ก็จะอยู่เนี่ยก็แน่นอนต้องมานะครับจะได้นำที่จัดการว่าช่วงว่างนี้จะเชิญใครมาพูดแทนนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดส่วนที่เหลือเกี่ยวกับประวัติของท่านอบูบักรอัสซิดดีกคราวหน้าเราก็จะได้มาพูดเรื่องท่านอุมัรบินคอตตอบเลยนะครับอันนี้อะไรที่คงเหลืออยู่เกี่ยวกับประวัติของท่านอบูบักรอัสซิดดีกเราก็จะมาเล่าบอกกับพี่น้องให้หมดนะครับซึ่งถ้าจริงแล้วชีวประวัติของท่านอับดุลเลาะห์ ซิดดีกเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยถ้าเราต้องการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอับดุลเลาะห์ ซิดดีกแม้ว่าในฐานะที่ท่านได้เป็นผู้ช่วยเสมือนเป็นมือขวาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือยุคที่ท่านได้เป็นคอลีฟะห์ภายหลังที่นบีได้ล่วงลับไปแล้วนะครับในทุกขั้นตอนในชีวิตของอับบาสอัสซิดดีกนะครับย่อมมีบทเรียนมากมายนะครับสำหรับผู้ศรัทธาวันนี้เราจะมาพูดย้ำถึงความประเสริฐของท่านอับบาสอัสซิดดีกพร้อมเหตุการณ์สำคัญนะครับในชีวิตของท่านปลายชีวิตของท่านก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับซอฮาบะห์อื่นๆนะครับเหตุการณ์สำคัญที่เราได้เล่าบอกกับพี่น้องก็คือสงครามมุรตัดดีนคือสงครามผู้ที่ตกศาสนาหรือปฏิเสธศาสนาหรือไม่ยอมรับในหลักการศาสนาบางประการอุบะกับสุดที่ก็ได้ประกาศสงครามกับกลุ่มเหล่านี้เรื่องนี้เราได้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งสงครามนี้ถือว่าเป็นสงครามสำคัญที่สุดยุคแรกของคีลาฟะห์ของการปกครองอาวุธสุดดีทำให้ประชาอิสลามเนี่ยได้มีความมั่นคงไม่ใช่ใครไม่กลัวจะกบฏใครไม่กลัวจะปฏิเสธหลักการศาสนานี้ก็เชิญศาสนาและสังคมและอาณาจักรอิสลามก็จะไม่มีพลังเลยนะครับแต่เมื่อได้สร้างความมั่นคงได้สร้างซึ่งอำนาจของรัฐอิสลามนี่นะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ ประเทศมหาอำนาจเช่นประเทศเปอร์เซียและประเทศโรมันซึ่งขณะก็ดินแดนเขาติดอยู่กับเกาะอาหรับเนี่ยเพราะโรมันแต่ก่อนเขาปกครองตั้งแต่เมืองโรมเนี่ยถึงเมืองชามชามนี่ก็ติดกับเกาะอาหรับเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นในเกาะอาหรับมันก็ต้องกระทบกับประเทศโรมันกับประเทศเปอร์เซียซึ่งมันอยู่เปอร์เซียในกับอิรักอิหร่านเนี่ยแต่ก่อนนู้นเราปกครองพวกเปอร์เซียก็ปกครองอิรักอิหร่านอะไรจะเกิดขึ้นในเกาะอาหรับก็ต้องกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วพอประเทศมาอำนาจสองประเทศนี่เปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนอเมริการัสเซียหรือประเทศมหาอำนาจที่เป็นสมาชิกถาวรในสภามั่นคงของสหประชาชาติพวกนี้ที่มีอำนาจกว้างขวางก็เปรียบเทียบตะก่อนนู้นนะโรมันกับเปอร์เซียเป็นประเทศที่ครองโลกว่างั้นเถอะพอเขาเห็นว่ามุสลิมนี่นบีเสียชีวิตแล้วเริ่มมีคนกบฏเขาก็บอกว่านี่เอาละแย่ละแต่พอท่านอบูบักรซิดดีกได้จัดการพวกมุรตัดดีนถ้าพูดเป็นภาษาการเมืองภาษาประวัติศาสตร์ก็จัดการพวกกบฏนะว่าอย่างนั้นเถอะจัดการพวกมุรตัดดีแล้วอาณาจักรอิสลามก็เลยมีความมั่นคงพวกโรมันพวกเปอร์เซียนี่ก็เริ่มเสียวไส้ทำไมคือพวกนี้เขารู้ว่าจะหาว่าความสามารถของอบูบักรอัสซิดดีกในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนหรือ8เดือนจัดการพวกกบฏทั้งหมดเลยและอาณาจักรอิสลามนี่รัฐอิสลามนี่สามารถปกครองเกาะอาหรับทั้งหมดเลยและก็เริ่มที่จะขยายอำนาจไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยเขาเริ่มเสียใจเริ่มกังวลตั้งแต่รู้ว่ามุสลิมเนี่ยรวมตัวกันแล้วเขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยเขามีอุดมการณ์รู้ว่าพวกมุสลิมเนี่ยเขาต้องการประกาศศาสนาของเขาเมื่อก่อนที่นบีเสียชีวิตนี่นบีก็ส่งจดหมายไปให้บรรดากษัตริย์ต่างๆแล้วส่งไปให้กษัตริย์ของเปอร์เซียส่งไปให้กษัตริย์ของโรมันส่งไปแล้วของประเทศโรมันนี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนของประเทศเปอร์เซียนี่อันนี้ต่อต้านท่านนบีประนามและด่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้ให้อาณาจักรของเปอร์เซียได้พินาศอย่างเร่งด่วนและสำหรับอาณาจักรโรมันนี่เนื่องจากว่าไม่ได้พูดจาอะไรไม่ดีกับท่านนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อาณาจักรของเขานี่ก็คงยั่งยืนนานกว่าอาณาจักรของเปอร์เซียในยุคนั้นนะครับโลกอาหรับที่อยู่ที่ถือว่ายังคงอยู่ในเกาะอาหรับอาหรับยังไม่ได้ออกไปไหนนะก็ยังอยู่ในเกาะอาหรับอยู่แหละอยู่มักกะมะดีนะห์เยเมนนะยังอยู่ข้างในไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ขยายพื้นที่ชาวอาหรับที่ใช้พื้นที่ในเกาะอาหรับตรงนั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นประชาชาติที่ยากจนนะไม่ถือว่าเป็นประชาชาติที่ยากจนเขามีความสามารถเขามีทรัพยากรเขามีรายได้ส่วนตัวของเขาถ้าพูดถึงแค่เมืองมักกะนะเมืองมักกะที่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องการอาศัยรายได้หรือไม่ต้องการอาศัยซอดาเกาะห์จากคนอื่นเพราะชาวอาหรับมีชื่อเสียงในอาณาจักรบรรดาอาณาจักรต่างๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนี้ว่าเป็นพ่อค้าคุรอานก็ได้ระบุว่าชาวอาหรับนี้เขาจะมีการค้าเนี่ยสองฤดูฤดูหนาวและฤดูร้อนลีอีลาฟิกุรัยชอีลาฟิฮิมริห์ลาตัชชิตาอ์วัสซอยฟ์เนี่ยริห์ลาตัชชิตาอ์วัสซอยฟ์ที่เขาไปทำการค้าช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนประเทศยิเมนและประเทศชามก็มีชื่อเสียงมานานแล้ว ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะมันมีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษชาวฝรั่งเข้ามาเขียนประวัติศาสตร์ของโลกมุสลิมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตแล้วก็ซอฮาบะห์ได้เริ่มทำสงครามญิฮาดพิชิตเมืองต่างๆเขาบอกว่าเรื่องนี้อิทธิพลของนักประวัติศาสตร์ฝรั่งมันถึงขั้นที่ระบุในหนังสือประวัติศาสตร์ของโรงเรียนที่สอนประวัติศาสตร์อิสลามในประเทศอาหรับผมเคยศึกษาเรื่องนี้ด้วยตัวเองช่วงปีตอนนั้นผมอยู่ม.5 เรียนมหาวิทยาลัยอัซฮับนะวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้เล่าวิชาประวัติศาสตร์ของโลกมุสลิมเนี่ยเริ่มในหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตแล้วสงครามของที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำพิชิตเมืองนู้นเมืองนี้สาเหตุนักประวัติศาสตร์เขาจะบอกว่าฝรั่งนะแต่ที่หลังก็ถูกลอบมาสอนกับลูกหลานมุสลิมเราสาเหตุที่ซอฮาบะห์ได้ทำสงครามพิชิตเมืองต่างๆเพราะอะไรความยากจนขยายอำนาจไม่มีเลยนะไม่ได้ระบุเลยนะเผยแพร่อิสลามไม่มีอันนี้ไม่มีเลยถึงบอกว่าต้องบอกว่าไอ้คนที่บอกว่านึกว่าอาหรับนี่ตะก่อนนู้นน่ะเร่ร่อนคนยากจนนี่เข้าใจผิดเข้าใจผิดทำไมถ้าเรามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะครับคนกินเนื้อทุกวันดื่มนมทุกวันมีกินทุกวันถือว่ายากจนไหม ยากจนครับแล้วไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับประทานโทษนะเนื้อแพะนะครับ กินเนื้อแพะทุกวันยากจนที่ไหนมีมหาเนื้อแพะเดี๋ยวนี้โลละเท่าไหร่ละเช่นเดียวกันนะครับเวลาอันนี้ฝ่ายรัฐฝ่ายความมั่นคงฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องภาคใต้นะเขาจะวิเคราะห์ก็ตะกอนนั้นงานใจฉันมากก็จะพูดเรื่องนี้จนกระทั่งมุสลิมเราเนี่ยผู้นำมุสลิมเรานี่ก็เอาเรื่องนี้นี่นะครับมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาของเราก็ได้ยินผู้นำมุสลิมเรานะครับที่นำเสนอพระราชบัญญัติซะกาตสาเหตุที่เราต้องทำพรบสกัดนี้นะเนื่องจากความยากจนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีพี่น้องภาคใต้นะครับระดับอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ระดับผู้นำเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงบอกว่าอย่าไปพูดอย่างนี้ที่ภาคใต้นะอย่าไปพูดต่อหน้าเขาว่าเขาเป็นคนยากจนนะยากจนที่ไหนครับถ้าคนเขามีกินเขามีเสื้อผ้าสวมเขามีบ้านเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้อให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความมั่นคงถ้าเขาใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้กลัวยากจนสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการความปลอดภัยต้องการความยุติธรรมเขาไม่ต้องการอยู่ในห้องแอร์เขาไม่ต้องการมีดาวเทียมรัฐบาลยุคก่อนก็แจกไปเลยร้านกาแฟร้านน้ำชาเนี่ยดาวเทียมทีวีแจกไปแล้วคือมองประเด็นว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยวัตถุแต่นั่นเป็นสายตาของมนุษย์ที่ไร้ปัญญาไร้จริยธรรมมนุษย์ไม่พอนะครับที่จะใช้วัตถุอย่างเดียวเอาวัยรุ่นนะครับใช้แรงอยากได้อะไรบ้านสามชั้นเอาเลยมีแอร์ทุกห้องมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตมีความบันเทิงความสำราญทุกชนิดเอาเลยแล้วให้เด็กนี่มันอยู่ในบ้านเนี่ย2เดือน3เดือนตายครับถ้าก่อนตายเนี่ยก็น่าจะบ้าสักเดือนนึงก่อนอยู่ไม่ได้นะครับวัตถุอย่างเดียวมันจะไม่เอื้อให้ชีวิตของเรานี่มีความมั่นคงถามว่าถ้าหากว่าอาหรับที่เป็นคนยากจนน่ะถ้าหากว่าอาหรับเป็นซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนที่กระหายอำนาจต้องขยายอำนาจอย่างเดียว ทำไมพอเขาพิชิตเมืองต่างๆแล้วได้ทรัพย์เฉลยได้รายได้เงินมหาศาลแต่เขาก็ยังกลับใช้ชีวิตแบบสมถะอุมาร์อิบนุคอตบ์คาลีฟานะครับรายได้ที่มันผ่ามืออุมาร์อิบนุคอตบ์เซ็นอย่างเงี้ยได้เงินเท่าไหร่รายได้ของอาณาจักรเปอร์เซียของอาณาจักรโรมันเนี่ยผ่านอุมาร์อิบนุคอตบ์แต่อุมาร์อิบนุคอตบ์ใช้ชีวิตยังไงพอเสียชีวิตแล้วมีเสื้อผ้ากี่ตัวมรดกของท่านมีกี่ดิรฮัมไม่มีบัญชีในธนาคารเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านไม่มีนะครับบ้านหลายหลังไม่ดีไม่มีนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องไปสอบหาดูว่ามีที่ดินกี่แปลงเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมีบางส่วนมีหลงไปไม่รู้วินะพอซื้อมาเยอะไงสะสมมาเยอะตลอดชีวิตแต่นี่ไม่ใช่ไม่ได้สะสมอะไรเลยถ้าเขาเป็นคนยากจนและต้องการรายได้ต้องการสะตุ้งสะตังนะครับเขาไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นอบูบักรอัสซิดดีกได้ขึ้นปราศัยพูดกับซอฮาบะห์ภายหลังสงครามมุรตะดีนยุติแล้วสนับสนุนบอกว่านี่เรามั่นคงแล้วแต่ประเทศเพื่อนบ้านมนุษยชาติที่อยู่ในดินแดนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักอิสลามยังไม่รู้จักสัจธรรมเราต้องกระตือรือร้นเราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สัจธรรมให้แสงสว่างของอิสลามได้กระจายไปยังพวกเขาในชีวิตของอูบักรอัสซิดดีกเนี่ยเกิดสงครามสองสงครามสงครามแรกที่ทำให้ชาวมุสลิมได้พิชิตประเทศโรมันและสงครามที่สองประเทศโรมันที่เมืองชามนะครับและสงครามที่สองที่ทำให้ชาวมุสลิมได้พิชิตประเทศเปอร์เซียสงครามแรกคืออัลยาร์มุกสงครามอัลยาร์มุกเกิดในปีฮิจเราะห์ศักราช16นะครับฮิจเราะห์ศักราชถ้าจำไม่ผิดนะครับกองทัพของมุสลิม 27,000 กองทัพของคริสต์ของพวกโรมัน 120,000 คนก็ถ้าวิเคราะห์ตามปัจจัยที่เราได้สัมผัสเนี่ยเกี่ยวกับโลกเนี่ยต้องมีแค่นี้จะได้ทำอย่างนี้ท่านต้องการรายได้ต้องการรายได้2,000อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนอย่างนี้อันนี้ปัจจัยที่เราเปรียบเทียบตามกฎเกณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตนะแล้วชนะอเมริกาเนี่ยต้องมีกองทัพแค่นี้ท่านต้องมีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าต้องชนะพวกโรมันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ปกครองประเทศแอฟริกายุโรปมาถึงเมืองชามนี่แค่เป็นรัฐหนึ่งจะชนะพวกโรมันตะก่อนซอฮาบะห์เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องชนะในด้านนู้นเขาพูดถึงเรื่องชนะคือประสบความสำเร็จในการประกาศสัจธรรมหรือประสบความสำเร็จด้วยการเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์เป็นชะฮีดอิสลามเขาเรียกว่าอิฮดัลฮุสนัยน์หนึ่งในสองสิ่งที่ดีงามถ้าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องสงครามก็เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ก็ถือว่าได้สวรรค์ ถ้าไม่ได้เสียชีวิตหนึ่งดาวอัลลอฮ์นี่ก็ให้ชัยชนะประสบความสำเร็จในการประกาศความจริงประกาศสัจธรรมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแรกๆเนี่ยแม่ทัพที่อูบักรได้ส่งไปต่อสู้กับประเทศพวกโรมันนี่แล้วก็ไม่เคยทำหน้าที่เต็มที่ดูเหมือนว่าพวกโรมันเนี่ยดูถูกอาหรับอาบูบักรอัสซิดดีกก็เลยพูดว่าวัลลอฮิละอัชฆะลันนัลนะซารออันวะซาวิสุชชัยฏอนบิคอลิดอิบนุลวะลีดตอนนั้นนะคอลิดอิบนุลวะลีดกำลังจัดการกองทัพของมุสลิมที่อยู่ที่ประเทศเปอร์เซียเนี่ยจะได้วางระเบียบนี่จะได้ทำสงครามกับพวกเปอร์เซียประเทศโรมันนี่ก็ห่างจากเปอร์เซียหลายพันกิโลผู้นำหรือแม่ทัพของมุสลิมนี่ไม่มีชื่อเสียงก็ดูเหมือนพวกโรมันนี่ก็ดูถูกเอาบักรสุดดีก็เลยบอกว่าฉันจะให้พวกโรมันเนี่ยเลิกสงสัยเลิกเรื่องดูถูกพวกเราเนี่ยด้วยการแต่งตั้งคอลิดอิบนุลวะลีดเป็นแม่ทัพเมื่อท่านคอลิดอิบนุลวะลีดได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพที่เมืองชามแล้วเนี่ยท่านคอลิดก็ได้แต่งตั้งอัลมุซันนะอิบนุฮาริซะเป็นตัวแทนผู้นำกองทัพที่ประเทศเปอร์เซียที่น้องเราคิดดูสิซอฮาบะห์เขาไม่ได้ทำสงครามครั้งเดียวที่เดียวนะไม่ใช่นะครับขยายพิชิตเมืองต่างๆหลายสถานที่ในเวลาเดียวมีกองทัพอยู่ที่เปอร์เซียกำลังสู้รบอยู่และมีกองทัพอยู่ที่เมืองชามนี่กำลังสู้รบอยู่เพียงแกนนำหรือแม่ทัพที่ท่านอูบักรต้องการแต่งตั้งแม่ทัพสำหรับสงครามที่มีความสำคัญซอฮาบะห์ได้เตรียมตัวที่จะทำสงครามกับพวกโรมันนี่เราศึกษาอะไรบางอย่างที่เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับประวัติของอูบักรอัสซิดดีกโดยตรงแต่มันเป็นบทเรียนเพราะมันเกิดขึ้นในยุคของอูบักรอูบักรเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำที่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องจิฮาดเรื่องการต่อสู้ในทางอัลลอฮ์ก็ได้อบรมซอฮาบะห์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกน้องของนบีเนี่ยให้ออกมาทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาเผยแพร่สัจธรรมประเทศไหนอ่ะกองทัพที่ไปสู้รบแคมป์หรือค่ายของทหารมุสลิมอยู่ฝั่งนี้ค่ายทหารชาวคริสต์ก็อยู่อีกฝั่งนึงพวกคริสต์ก็เลยส่งชาวอาหรับคนหนึ่งเป็นชาวคริสต์แต่เป็นชาวอาหรับให้เป็นคนที่ไปเจาะหาข้อมูลไปดูไปหาข้อมูลให้พวกโรมันอันนั้นก็เข้ามาพูดอาหรับกับชาบ้านนะเขาก็กลับไปรายงานกลับไปรายงานผู้นำของพวกโรมันนี่เขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าวะจัดตุกอมันรูบานันบิลไลลิมุรชานันบิลนะฮาริเขาไปคุกคีกับซอฮาบะห์อยู่ที่เป็นกองทัพมาแล้วกลับไปบอกพวกโรมันนี่ฉันได้เห็นอะไรสัมผัสอะไรบ้างเขาบอกว่าฉันได้เห็นกลุ่มชนที่เสมือนเป็นบาทหลวงพวกบาทหลวงช่วงกลางคืนรูบานนั่นแปลว่าบาทหลวงที่ปฏิบัติศาสนาติดตลอดกลางคืนหมายถึงว่าเขาพูดในภาษาเขาอะนะหมายถึงว่าเตียมุลเลนละมาทั้งคืนเลยฟูซานันบินนะฮารี แต่เมื่อช่วงกลางวันก็มีแต่นักรบนักสู้วัลลอฮิลาวซะรกะฟีฮิมุบุนุมะลิกิฮิมละกะตออูขอสาบานถ้าหากว่าลูกกษัตริย์ของพวกเขาเนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยได้ขโมยเนี่ยเขาจะตัดมือแน่นอนหมายถึงว่าพวกนี้ยุติธรรมยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติหรือมีใครที่เป็นลูกกษัตริย์นี่ได้ซินาเนี่ยเขาจะคว้างหินแน่นอนแม่ทัพของโรมันนี่ก็บอกกับลูกน้องที่ไปหาบ่อแสไปหาข่าววัลลอฮิลัยน์กุนตะซาดิกันละบัตมุลอัรดิคอยรุมมินฎอฮริฮาถ้าเจ้าพูดจริงนะเราเนี่ยจะอยู่ใต้ดินดีกว่าถึงว่าหมายถึงว่าแพ้แน่ไม่มีทางชนะถ้าลักษณะศัตรูของเราแบบนี้นี่นะไม่มีทางชนะกลุ่มเหล่านี้เริ่มจะปะทะแล้วนะก็มีชาวอาหรับที่เป็นชาวคริสต์นี่คู่คมคู่อาหรับที่เป็นคริสต์เนี่ยจะไปเข้าข้างโรมันคมคู่คาลิดอิบนุลวาลิดบอกว่าดูสิจำนวนของกองทัพโรมันมหาศาลเยอะแยะขนาดไหนแล้วพวกคุณเนี่ยมีตัวแสนสองหมื่นในพวกคุณนี่เท่าไหร่คาลิดตอบทันทีบอกว่าไว้ละกาตุขวิบุนีเบรุมหายนะจะประสบกับท่านคมคู่ฉันด้วยจำนวนมากมายของพวกโรมันกระนั้นหรือไม่ใช่เลยอินนามะตักซูรุลญูนูดุบินนัสรีวะตะกิลุบิลคิซลานลาบิอะดาดิรริจาลตบกว่าจำนวนหรือจำนวนมหาศาลความเยอะแยะความมากนี่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนบุคคลจำนวนทหารจำนวนนักสู้นะครับไม่ใช่อำนาจและจำนวนมหาศาลนี้มันขึ้นกับชัยชนะถ้าได้แล้วเนี่ยแสดงว่านั่นแหละกองทัพเนี่ยที่รับชัยชนะแล้วนี่แหละที่เขามีจำนวนมากมายมหาเป็นแม่ทัพของพวกโรมันเขาขอพบคอลิดอิบนุลวาลิดเป็นแม่ทัพของมุสลิมมาฮานบอกกับคอลิดบอกว่าอินนากัดอะลิมนาอันนัลละซีอัคเราะจะกุมมินบิลาดิกุมอัลญะฮดุวัลจูรบอกว่าข้ารู้ว่าที่พวกเจ้านี่ออกมาจากกออาหรับนี่มาสู้พวกเรานี่ก็พวกเจ้านี่ลำบากเดือดร้อนหิวไม่มีกินข้ารู้ว่าพวกเจ้านี่แย่มากยากจนก็เลยออกมาออกมาแสดงพลังหน่อยจะได้เอาสตังค์ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะฟะฮะลุมมูอิลัยยะอูตีกุลลรัจุลมินกุม10บะนานีวะกิสวะตันวะตะรามันวะตัรจิอูนอิลาบิลาดถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะหิวไม่มีกินนะนะไม่เป็นไรเราจะแบ่งให้ทุกคนเนี่ยให้สิบดีนะเสื้อผ้าชุดหนึ่งและอาหารมื้อหนึ่งกลับบ้านไป พูดง่ายเลยเกิดผมนึกถึงทักษิณเลยไม่รู้สมัยว่า มีอะไรบ้างเนี่ย พูดง่ายนะ และมีแถมด้วยมีแถมด้วยและปีหน้านะถ้าหิวเนี่ยก็มาใหม่ด้วยไม่เป็นไร แต่ปีหน้าด้วยอีกหิวด้วยไม่ต้องกลัวคนยิงเนี่ยยะโสแบบนี้นะมันพูดนิ่มนวลไม่ได้ผลคอลิสก็เลยจังว่าإنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكر طبعا لكن كي تامي راوني أكتر با راوني ما هاكو تاني لك ما في شيء راوني غير أن قوم نشرب الدماء وأنه بلغنا أن دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك ما هو مشاهد تاني مشاهد แต่แท้จริงเนี่ยเราเป็นกลุ่มชนที่กระหายเลือดชอบดื่มเลือดถ้าเราได้ยินว่าเลือดพวกโรมันนี่มันอร่อยอร่อยเหลือเกินเราก็มาที่นี่เรามาที่นี่เนี่ยมาดูดเลือดพวกเจ้าพูดดีๆหนูเจรจาแล้วจะมาดูถูกกันนะมันก็ต้องใช้วิธีนี้บ้างพวกโรมันนี่ก็เอาไม้กางเขนเอาอะไรนะพวกบาดหลวงพวกนะอุลามะห์ของเขาเนี่ยมาทำพิธีพิธีอะไรก็แล้วก็ไม่ได้ผลไอ้ครีมอิบนุอับดุลจาห์นเป็นสหายบ้านหนึ่งที่ได้รับอิสลามตอนสุดท้ายหลังที่นบีพิชิตมักกะแล้วก่อนนบีเสียชีวิตไอ้ครีมนี่อิบนุอับดุลจาห์นลูกอบูจาห์นศัตรูนบีศัตรูชะกาบเลยเขาเสียใจว่าตลอดชีวิตนี่นะคือชีวิตของพ่อนี่มันก็อัปยศแล้วเพราะพ่อนี่เป็นศัตรูนบีเลยอ่ะในชีวิตของตนนี่นะส่วนมากก็ใช้ในการต่อสู้นบีเขาก็เสียใจพอรับอิสลามเขาก็บอกว่าฉันนี่นะต่อสู้นบีในหลายสถานที่หลายเวลาวันนี้เนี่ยฉันจะไม่หนีวันนี้เนี่ยฉันจะทำในสิ่งที่ต้องให้พอใจเขาก็เลยเรียกสหายหลายคนมาให้สัตยาบันกันให้ตายและไม่หนีบอกว่ามุบัยอะอะลัลเมาตให้สัตยาบันเพื่อตายในสงครามนี้และไม่หนีก็มีคนที่รวบรวมสหายคนที่มาให้บัยอะห์สัตยาบันตามนี้นะไม่ตายไม่หนีแล้วต้องตายนะสงครามนี้เอาให้ตายเลยรวบรวมตะกอนในสงครามมันก็เรียกกันนะฮัลลุมบุมาเลยมาไปหากันก็ไม่ได้บังคับใครนะใครที่จริงใจนะจริงใจที่จะเอาจริงเอาจริงเรื่องสงครามนี้ก็มาไปหากันไม่ทันเรียกนะครับ400คนเนี่ยได้รวบรวม400คนเนี่ยมาไปหาสัตยาบันกับไอ้กิริมะอิบนุอับดุลจาห์พวกในสงครามยัรมุกสหามาได้แสดงการเสียสละอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์มุสลิมนะในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งหลายโอกาสในสงครามยาร์มุกนี่สู้กันทั้งวันทั้งคืนเคยบอกพี่น้องว่าตะกอนสงครามไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้อเมริกาแต่ว่าประทะกันครึ่งชั่วโมงอ่ะไปละหายละที่ซูมาเลียเนี่ยประทะกันนิดนึงไปแล้วไม่ใช่แต่ก่อนนู้นเอาดาบเอาอาวุธนี่นะมาฟันกันทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนเลยพอถึงกลางคืนเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะสู้แล้วก็ล้มกันเพียกันทั้งบางอย่างมีใครไม่มีใครมีพลังมีความสามารถที่จะสู้ต่อไปแล้วก็มีพยาบาลมีคนที่จะมาเอาเสบียงเอาน้ำมารักษาคนป่วยคนที่ยังเหลืออยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังไหวอยู่เอาน้ำมาให้ซอฮาบะห์คนนี้ทานบอกว่าไม่กินไปดูพี่น้องของฉันเนี่ยที่นอนอยู่ตรงนู้นเขาดื่มน้ำหรือยังไปให้เขากินก่อนระบุในประวัติศาสตร์อิสลามเป็นเรื่องที่กลายเป็นอุทาหรณ์ว่าซอฮาบะห์เนี่ยได้เสียสละแสดงการเสียสละอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มุสลิมก็ได้รับชัยชนะในสงครามนี้นะครับ20,000กว่าคนนี่ชนะแสนกว่าคนอย่างนั้นแน่นอนก็เป็นเนื้อหาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นชัยชนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานให้แก่คนที่จริงใจที่จะประกาศสัจธรรมความจริงเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตอนนั้นน่ะอยู่ที่เมืองดิมัสกัสหรือดิมัสกัสเนี่ยที่เขาถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์พอในเมืองนั้นน่ะก็มีโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยนู้นนะสาวกของนบีอีสาเขาอ้างอย่างนั้น แต่พอมุสลิมได้พิชิตเมืองชามนั้นหมดเลยเนี่ยเขาต้องย้ายเมืองหลวงไปนู่นไปแถวตุรกีข้างบนนะที่ปุสตอมตีเนียนข้างบนนิกายคริสต์พวกโรมันนี่นะครับคือออร์โธดอกซ์ไม่ใช่คาทอลิกคาทอลิกนี่ก็เป็นชาวคริสต์ที่อยู่ส่วนมากอาศัยอยู่ที่ยุโรปเป็นส่วนมากโรเตสแตนต์นี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเกิดที่หลังช่วงนั้นยังไม่มีโปรเตสแตนต์แต่พวกนี้ก็คือพวกออร์โธดอกซ์พอเมืองหลวงของเขาเนี่ยถูกพิชิตแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ปุสตอมตีเนียที่ประเทศตุรกีไม่มีรัชกาล800กว่าศตวรรษที่8นะครับคอลีฟะห์มุฮัมมัดอัลฟาติห์ของอาณาจักรอุสมานีก็ได้พิชิตเมืองอุสตอมตีเนียได้พิชิตเมืองอุสตอมตีเนียก็เปลี่ยนชื่อเป็นอิสลามบูลที่ปัจจุบันเขาเรียกกันอิสตันบูลแต่ก่อนนู้นเป็นอิสลามบูลเมืองต่างๆของโลกมุสลิมในอดีตนี่นะเขารำลึกถึงประวัติศาสตร์รำลึกถึงอดีตรำลึกถึงเบื้องหลังของเราเนี่ยคือศาสนาชื่อเมืองนี่ก็ต้องฮะลุงไม่อยากยกตัวอย่างใกล้ๆนะเดี๋ยวจะมีปัญหานี่ปัตตานีดารุสสลามคนเขานึกว่าเขาไปเข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นรัฐบาลชุดก่อนมันเรื่องปัญหายากจนเดี๋ยวจะประกาศให้ปัตตานีเป็นดารุสสลามไปถึงว่าเป็นมหานครใช่ที่เขาตั้งชื่อดารุสสลามหลายเมืองนะในโลกมุสลิมเนี่ยเขาก็ตั้งเมืองหลวงเขาเนี่ยดารุสสลามมานิลลาอามานุลลอฮ์มานิลลาอามานุลลอฮ์เป็นเมืองของมุสลิมดังนั้นมันบ่งถึงการยึดมั่นในหลักการของศาสนาแม้แต่ต้องการตั้งชื่อเมืองการพิชิตเมืองชามถือว่าเป็นผลงานที่เลิศยิ่งของท่านอบูบักรอัสซิดดีกบรรดานักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคนที่ตัดสินใจทำสงครามพิชิตเมืองต่างๆเพื่อเผยแพร่อิสลามนะคืออุมัรคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกนี่แหละและบรรดาคุลาฟะห์ในยุคหลังนี้ก็ได้เรียนแบบตามปฏิบัติตามรอยเท้าของท่านอบูบักรอัสซิดดีกเพราะเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะครับเขาบอกว่าสหายบ้านฉลาดมากฉลาดมากพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วเริ่มมีพวกกบฏพวกมุตตะดีนพวกนอกคริสต์ศาสนาพวกที่แมวศาสนาเริ่มละมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาแล้วเอาบักุซิดเข้าใจแล้วสิ่งที่มันทำให้มีฟิตนะห์เกิดขึ้นสิ่งที่มันทำให้คนเขวไปเขวมาสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยไม่ยืนหยัดในหลักการคืออะไรไม่มีงานไม่มีภารกิจไม่มีหน้าที่ไม่มีการทำงานที่มีประโยชน์สำหรับชีวิตสำหรับศาสนาของตนชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นสหายได้ถือว่าการทำจิฮาดเป็นหนทางอันดีที่สุดที่จะทำให้สหายนี่นะได้ใช้พลังของอีหม่านเนี่ยในสิ่งที่ดีคนมองว่าสงครามอะไรอ่ะที่มีเลือดที่มีความเสียหายและเรียกว่าเป็นการดีเพราะว่าในโลกของเราอ่ะนะการเจรจาการพูดนิ่มนวลมันมีผลแต่มันไม่มีผลเสมอไปบางคนเชิญชวนให้เข้าใจความจริงสัจธรรมแทบง่ายบางคนเชิญชวนพ พูดด้วยปากด้วยความจริงใจว่ารู้ว่าท่านเนี่ยถูกรู้ขอยืนนะว่าท่านนี่แหละถูกแต่กูไม่เอาและยังใช้พลังของตัวในการต่อต้านสิ่งที่ตัวเองรู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมและแบบนี้จะให้ทำอะไรจะให้ทำอะไรกับคนที่รู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมชาวอิสลามก็ได้บัญญัติให้มีเจียมีการต่อสู้ไม่มีต่อสู้ให้คนบังคับให้คนรับอิสลามเราไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อิสลามสมัยท่านนบีหรือซอฮาบะที่คนคู่ถ้าไม่รับอิสลามจะโดนฆ่าจะถูกฆ่าถูกประหารชีวิตเนี่ยไม่เคยมีปรากฏแต่ที่ทำสงครามที่ทำเจียนี่ก็เพื่อไม่ให้ผู้นำผู้ปกครองที่เป็นผู้อธรรมเนี่ยได้บังคับมนุษย์ในการนับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดเพราะตะกอนนู้นมีตะกอนนู้นในสมัยคริสต์ศาสนาจักรนี่เขาก็ทำอย่างนั้นใครไม่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยประหารชีวิตเปอร์เซียก็เหมือนกันใครไม่บูชาไฟนี่ก็ประหารชีวิตสมัยอาหรับที่บูชาเจ้าเวทก็เหมือนกันใครไม่บูชาเจ้าเวทตัวนี้นี่ก็ประหารชีวิตแต่อิสลามก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องทำจิฮาดไม่ใช่บังคับให้คนรับอิสลามเปล่าเราทำจิฮาดจะได้ทุกคนเนี่ยเลือกศาสนาที่ตนเองต้องการก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในสงครามในสงครามพิชิตพิชิตเมืองชามเนี่ยพวกโรมันนี่ก็ยังรวมตัวกันจะได้กลับมาสู้มุสลิมตอนนั้นมุสลิมก็ได้พิชิตได้ยึดครองเมืองต่างๆเมืองสำคัญต่างๆพอไปยึดครองเขาก็ดำรงปกครองแผ่นดินอย่างชอบธรรมเก็บยิเยาไม่ได้บังคับให้รับอิสลามแต่เก็บยิเยาเสมือนเป็นภาษีฉะนั้นคนต่างศาสนิกที่จะจ่ายยิเยาเขาจะไม่จ่ายภาษีอย่างอื่นแล้วเก็บยิเยายิเยานี่ก็เสมือนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสังคมรวมถึงการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของต่างศาสนิกด้วยเมืองหนึ่งชื่อเมืองฮิมส์ซาบไม่ใช่ซาบท่านอบูอุบัยดะอามัรอิบนุลจัรราห์เป็นแม่ทัพที่คิดเมืองนี้แล้วนี่ก็ดำรงปกครองเมืองนี้เก็บยิซยาห์ก็ได้ยินข่าวว่าพวกโรมันเนี่ยมันจะมาถล่มอีกทีหนึ่งประเมินสถานการณ์แล้วบอกว่าน่าจะถอยออกเพราะถ้าปล่อยให้มันเข้ามาในเมืองหรือสงครามหรือคงเลิกเลยเขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ออกนี่ซะอาบูอุบัยดะห์นี่ก็บอกกับลูกน้องบอกกับบรรดาเหล่าแม่ทัพต่างๆบอกว่ายิซยาห์ที่เราเก็บมานี่นะคืนเข้าไปเพราะเราเดี๋ยวนี้ไม่สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเขาคืนเข้าไปเราแม่ทัพก็เอาจีเซียเอาภาษีที่เก็บมาในกรรมคืนกับชาวบ้านบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่านี่สตังค์ภาษีจีเซียที่พวกท่านนี่ได้จ่ายมานะเราเดี๋ยวนี้ไม่สามารถทำตามสัญญาที่บอกไว้เราก็ต้องคืนชาวบ้านที่เป็นชาวคริสต์นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องคืนเราวิงวอนต่อพระเจ้าว่าขอให้พวกเจ้าได้รับชัยชนะเพราะด่าพวกโรมันนี่มันเก็บภาษีของเราและมันแพ้ออกจากเมืองเรานี่นะมันจะไม่คืนภาษีเลยครั้งแรกในประวัติที่เราได้เห็นคนเนี่ยที่เป็นหัวครองเนี่ยคืนภาษีมาไม่เคยปรากฏคืนภาษีมาเพราะไม่สามารถทำหน้าที่ บางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ระบบภาษีนี่มันเลื่อมใสนะมันโปร่งใสอะไรเกินเนี่ยเขาคืนหมดเลยอะไรที่มันเกินเนี่ยคืนหมดเลยพี่น้องว่าแต่ว่านะครับระบบภาษีทั้งสิ้นเนี่ยระบบภาษีทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะระบบภาษีทั้งสิ้นเนี่ยมันมีนัยยะที่นักวิชาการบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเก็บภาษีจากชาวบ้านด้วยเหตุผลอะไรบังคับไม่จ่ายภาษีตรงโน้นตรงนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรฉะนั้นในหลักการอิสลามในเรื่องภาษีนะเก็บภาษีจากชาวบ้านเนี่ยไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดยกเว้นถ้ามีความจำเป็นและถ้าจะเก็บภาษีทุกครั้งนี่นะสภาชูรอนี่ต้องประชุมอนุญาตให้ปกครองในเก็บภาษีชั่วคราวนะไม่ใช่ถาวรนะเก็บภาษีชั่วคราวถ้าประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีแหล่งไม่มีรายได้เลยอย่าใช้ปกครองใช้บริหารแผ่นดินเก็บภาษีชั่วคราวอาจารย์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าผู้ปกครองที่เก็บภาษีโดยไม่ชอบธรรมนี่นะไม่เป็นธรรมนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำกบีรอบาปใหญ่ใหญ่กว่าการทำชินาการเก็บภาษีเป็นบาปใหญ่ใหญ่กว่าการทำชินามาจากฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังลงโทษผู้หญิงที่ทำชินาคว้างด้วยหินก็มีซาบะห์กำลังคว้างก็ด่าและประณามผู้หญิงที่ทำชินานบีก็เลยห้ามบอกว่าอย่านะอย่าประณามอย่าด่าเขาละกัตตาบัตเตาบะตันลาตาบะฮาซาฮิบุมุกซินลาตาบัลลอฮุอะลัยฮิอย่าประณามเขานะเพราะผู้หญิงคนนี้ได้เตาบัตแล้วเตาบัตของเขานี่นะไอ้พวกที่เก็บภาษีจากชาวบ้านรีดภาษีจากชาวบ้านนี่นะถ้ามันเตาบัตเนี่ยอัลลอฮ์จะรับเตาบัตแปลว่าอะไรแปลว่าภาษีนี่มันใหญ่กว่าซินาการเก็บภาษีโดยไม่ชอบธรรมนี่ใหญ่กว่าซินาทำไมยุคอิสลามนี่ไม่มีนะครับการเก็บภาษีหรือการบังคับให้ชาวบ้านนี่ได้จ่ายให้ส่วนกลางหรือฝ่ายรับโดยไม่ชอบธรรมหรือไม่มีเหตุผลไม่ได้ดูสิครับสถานการณ์โลกของเราเนี่ยเรื่องเศรษฐศาสตร์เทียบกับเศรษฐศาสตร์อิสลามคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเหมือนการเมืองการเมืองอิสลามกับการเมืองสากลที่ไม่ใช่อิสลามเศรษฐศาสตร์อิสลามกับเศรษฐศาสตร์สากลนี่ไม่ใช่อิสลามข้อแตกต่างสำคัญเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมเศรษฐศาสตร์อิสลามเก็บภาษีเนี่ยมันต้องมีเหตุผลและต้องมีหลักเมตตาธรรมไม่มีไม่ต้องจ่ายไม่มีระยะจนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องเอามาช่วยรัฐบาลต้องเอามาช่วยไม่ใช่รอคนยากจนชาวยากจนต้องไปประท้วงต่อหน้าทำเนียบรัฐบาลจะได้สนใจเขาการเมืองจริยธรรมก็เป็นข้อแตกต่างจริยธรรมการเมืองสากลกำหนดงบประมาณใช้ในการหาเสียงไม่ให้เกินเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ละกี่ล้านละงบใช้หาเสียงอะกี่ล้านล้านกว่า5ล้านอ่ะประมาณ5ล้านกำหนดนะว่าใช้งบหาเสียงนี่อย่าให้เกิน5ล้านโอ้5ล้านจริงๆเนี่ยมันเกินแน่นอน1ล้านใช่ป่ะครึ่งล้าน5แสนฮะล้าน5ประมาณนั้นเหรอคนที่ลงทุนล้าน5นี่ล้านห้าจะได้เข้าไปเหนื่อยในรัฐสภานะจะได้เสียสละทำลิลลาเพียงเดียวนี่ไม่หวังอะไรเลยสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวหรือสวามิภักดิ์ต่อใครก็ตามนะไม่รู้เขาจริงหรือจริงอ่ะ ลงทุนเป็นล้านเนี่ยจะได้เข้าทำด้วยความบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ต้องการผลประโยชน์เลยจริงหรืออิสลามไม่เชื่ออิสลามจึงบอกว่าคนที่หาเสียงนี่แหละไม่มีสิทธิ์รับตำแหน่งนั่นไม่มีทฤษฎีของการเมืองอิสลามนะไม่มีนะครับคนที่มาขอตำแหน่งคนที่เรียกร้องหาเสียงให้ถูกแต่งตั้งในตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ให้โดยเด็ดขาดเอาแล้วตำแหน่งต่างๆมีใครจะมาขึ้นทำงานอ่ะประชาชนเนี่ยที่จะวิ่งตามหาคนดีขอร้องเขาให้มารับตำแหน่งคนดีๆนะไม่เอารับผิดชอบไม่ใหญ่หลวงไม่เอาคนดีๆเนี่ยจะปฏิเสธคนดีๆเนี่ยจะหนีตำแหน่งแต่ประชาชนเนี่ยก็จะไล่ตามไปหาไปขอร้องเขามันภาพที่น้องลองดูภาพมาสมัยอดีตสมัยซอฮาบะห์ซะลัฟนี่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้เนี่ยตะเวนนะครับไม่มีคอลีฟะห์ไม่มีผู้นำมานั้นก็ตะเวนไปหาคนนู้นขอร้องพวกขอร้องมาเป็นผู้ใหญ่นะขอร้องมาเป็นอิหม่ามมาเป็นคอลีฟะห์ไม่เอาฉันไม่มีคุณสมบัติภาพมันต่างนะครับกับเดี๋ยวนี้นะครับนักการเมืองที่วิ่งตะเวนไปหาตามชาวบ้านขอร้องเถอะให้ฉันเป็นเถอะขอร้องภาพมันต่างกันไหมสิ้นเชิงเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องแล้วเพราะฉะนี้นะครับที่เราได้เห็นในวันยุคสหาบานี่ใครที่ขึ้นมาเป็นผู้นำคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำคือคนที่ไม่เอาตำแหน่งและคนที่ไม่เอาตำแหน่งในพี่น้องเขาจะทำงานอย่างสุจริตไหมนี่คือทฤษฎีคนที่ไม่ต้องการตำแหน่งนะพอขึ้นตำแหน่งแล้วนะถ้ามีอะไรเบี้ยวมีอะไรเลอะเทอะนี่กูไม่เอานะถ้ามีอะไรเลอะเทอะนี่ฉันออกเลยนะเขาไม่ต้องการตำแหน่งอยู่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดาโตกอบีผู้รักษาเกิดมีปัญหาสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มาหาผู้รักษามหาศาลคู่กรณีเนี่ยหนึ่งในสองฝ่ายนี่ก็คือคอลีฟะห์นั่นเองหรือลูกน้องของคอลีฟะห์คนที่เกี่ยวข้องกับคอลีฟะห์กับผู้นำสูงสุดอามาพิพากษาเนี่ยก็เลยสั่งบังคับว่าลูกน้องของคอลีฟะห์เนี่ยต้องจำคุกต้องมีผิดคอลีฟะห์ก็เลยเรียกกอดีบอกว่าท่านทำอย่างนี้ได้ไหมรู้จักคนนี้เปล่าที่ท่านสั่งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนู่นนะเป็นผู้ช่วยผมเป็นสั่งให้เข้าคุกยังไงก็บอกกับคารีบอกว่านี่ตำแหน่งนี้นะกอบีดาต้อนเนี่ยสารนี่นะข้าพเจ้าไม่ได้มาขอท่านให้แต่งท่านเองที่มาขอร้องข้าพเจ้าถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้านี่ได้ทำงานเต็มที่ตามความเชื่อของข้าพเจ้านี่นะข้าพเจ้าก็ออกเลยขอร้องไม่ต้องอะไรที่มันเกิดขึ้นในยุคอดีตนี่นะครับตอนมีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาเห็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งนี้น่าให้เกียรติน่าเคารพจริงๆเพราะเป็นคนที่มีสมรรถะไม่ต้องอุมาร์บินอับดุลอาซีซคอลีฟะห์ในยุคของบะนีอุมัยยะห์เป็นคอลีฟะห์ที่เดินตามแนวทางนโยบายของซอฮาบะห์แต่ท่านไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ท่านเป็นตาบีอีนอยู่ในบ้านมีกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาคุยกับคอลีฟะห์แล้วก็จุดเทียนดูอ่านจดหมายดูกิจกรรมต่างๆแล้วก็งานเสร็จแล้วรัฐมนตรีก็เลยคุยกับอุมาร์บินอับดุลในเรื่องส่วนตัวเรื่องทั่วไปเอาแล้วก็หยุดเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรก็ลุกขึ้นไปดับเทียนและก็จุดเทียนอีกอันหนึ่งเขาก็ถามว่าท่านทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเปล่าเทียนเนี่ยใช้น้ำมันของเบตุลมาลเป็นส่วนกลางและนี่เรากำลังจะพูดเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนกลาง ราก็ต้องมาใช้น้ำมันของส่วนตัวน่าเคารพไหมน่าเคารพไหมพี่น้องไปดูสนามหลวงดิดูสนามหลวงจะได้เปรียบเทียบไอ้ตรงพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมีแถลงการฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันออกมายุ่งอบูบักรอัสซิดดีกเป็นสาวกนบีที่ไม่มีความขัดแย้งระหว่างสหายว่าเป็นคนที่ประเสริฐยิ่งต่อไปนี้ผมจะนำเสนอเรื่องที่เป็นข้อตอบโต้ต่อพวกเชียร์ที่ได้สร้างความสงสัยเกี่ยวกับความประเสริฐของอบูบักรอัสซิดดีกอันนี้ตอนท้ายหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเรื่อง ที่ต้องบอกย้ำเรื่องสำคัญในการบันทึกของท่านอิมามบุคฮารีท่านมุฮัมมัดอิบนุลฮานาฟียะมุฮัมมัดอิบนุลฮานาฟียะนี่เป็นใครเป็นบุตรของอาลีอิบนุอบีฏอลิบเอละทำไมเรียกว่าอิบนุลฮานาฟียะฮานาฟียะนี่คือนามสกุลของมารดาของมุฮัมมัดเอาละทำไมไปเรียกตามนามสกุลไม่ใช่นามสกุลนะคือเผ่าของมารดาเนี่ยบรรพานิษฐ์มารดาก็เลยอ้างว่าเป็นฮานาฟียะหมายถึงว่าเป็นคนที่มาจากเผ่าบรรพานิษฐ์แล้วทำไมเรียกมุฮัมมัดอิบนุลฮานาฟียะไม่เรียกว่ามุฮัมมัดอิบนุอาลีอ๋อจะได้รู้ว่ามุฮัมมัดคนนี้ไม่ใช่บุตรของฟาติมะเพราะฟาติมะนี่มีบุตรอยู่สองคนฮัสซันฮุซัยน์ฟาติมะภรรยาของท่านอาลีซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนบีอาลีบินอบีฏอลิบมีภรรยาคนหนึ่งที่ได้มาเป็นเชลยสุดมาจากบันวะฮามีบานิสงครามมุตตัดดีนได้มาเป็นเชลยสุดแล้วแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้บุตรชายคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดคนนี้บุตรชายของอาลีบินอบีฏอลิบซึ่งเป็นคนที่อยู่ในมือขวาของเจ้าอาลีบินมาโดยตลอดแม้กระทั่งในสงครามที่อาลีได้ทำกับบูอาวิยะถามบิดาของเขาบอกว่าไอ้คนที่ خير บาดรสูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์คนไหนที่ประเสริฐยิ่งหากจะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนไหนที่ประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนบีกล่าวอะลีบินตอบว่าอบูบักรอะลีซิบะดุกบุคอรีอบูบักรที่เขาบุคอรีมาพวกชีอะห์นี่นะบางครั้งเนี่ยจะเอาหะดีษในบุคอรีที่มันจะอาจจะมีข้อตำหนิเกี่ยวกับสหายเช่นที่นบีก่อนเสียชีวิตแล้วอุมาร์อิบนุคัตตาบนบีจะเขียนจดหมายจะเขียนหนังสือจะได้แต่งตั้งผู้นำแล้วก็อุมาร์อิบนุคัตตาบคัดค้านบอกว่าไม่ต้องเขียนบอกว่านี่ดูสิอุมาร์อิบนุคัตตาบไม่มีมารยาททำไมไม่ปล่อยให้นบีแต่งตั้งจะได้รู้สักทีว่าใครจะเป็นผู้นำแล้วก็อยากจะรู้ไหมนบีจะแต่งตั้งใครอยากจะรู้ไหมก็นี่กันในบุคฮารีเหมือนกันหรือเราเลือกเอาจากบุคฮารีก็ในบุคฮารีเหมือนกันแล้วจะใครอ่ะอาลีอุนบีบาลิบเองเอาไหมล่ะอาลีอุนบีบาลิบถูกถามว่าใครที่ประเสริฐหลังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลีได้ตอบว่าอบูบักรแสดงว่าถ้าท่านนบีจะเขียนหนังสือวันนั้นนะครับนบีจะแต่งตั้งใครอบูบักรแน่นอนกุลตุซุมมะมันมุฮัมมัดบุตรชายของอาลีเราถามว่าแล้วใครอีกล่ะต่อไปจากอบูบักรกาลซุมมะอุมารซุมมะอุมารฟะคะชีตุอันยะกูลอุสมานบุตรชายของอาลีเนี่ยมุฮัมมัดฮารีฮุวะฉันกลัวว่าเขาจะบอกว่าบุคคลที่ประเสริฐให้หลังอุมารเนี่ยคืออุสมานเพราะเขารักพ่อเขาเนี่ยมากกว่าอุสมานเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้พ่อตอบอุสมานเขาก็เลยบอกว่าซุมมาอันตะคนที่สามนี่ก็คือท่านใช่ไหมล่ะท่านใช่ไหมล่ะอาลีบินอบีฏอลิบบอกว่ามาอันอิลลารจุลุมินัลมุสลิมีนบอกว่าแท้จริงฉันเพียงเป็นคนคนหนึ่งในสังคมมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นนั่นแสดงว่าความประเสริฐของอวะประเสริฐไม่มีข้อขัดแย้งแม้กระทั่งคำพูดของอาลีอุนบีฏอลิบเองนะครับได้ยินในเรื่องนี้ใน ตำราของชีอะห์นี่ก็มักจะอ้างจากญาฟิรอัสซอดิกเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งในบรรดาอิหม่ามที่ชีอะห์เขานับถือกันจุดสองอิหม่ามเขาจะอ้างรายงานเนี่ยว่าญาฟิรอัสซอดิกเนี่ยแช่งอบูบักรแช่งอุมัรแช่งซอฮาบะห์แต่แท้จริงมันมีรายงานของญาฟิรอัสซอดิกเนี่ยมันจะประกาศจะทำที่ชีอะห์นี่ปกปิดมาโดยตลอดไม่เคยบอกชาวบ้านท่านอิหม่ามญาฟิรอัสซอดิกเนี่ยเขาเคยบอกว่าเอาเลดานีอบูบักรมรตัยน์บอกว่าอบูบักรมันเกิดกันน่ะหมายถึงว่าฉันเนี่ยเกิดจากสายของอบูบักรสองครั้งแปลว่าอะไรเขาบอกว่ามารดาของอิหม่ามญาฟิรอัสซอดิกเนี่ยคือใครมารดาของเขาเนี่ยคือฟาติมะบินตุลกาซิมอิบนุมุฮัมมัดอิบนุอบีบักรหมายถึงว่าอบีบักอบูบักรนี่ก็เป็นคุณทวดปู่ทวดของญาฟิรอัสซอดิกอันนี้สายหนึ่งสายที่สองวะจัดดะตุฮูฮิอัสมาบินตุอับดุรเราะห์มานอิบนุอบีบักรนั่นก็คุณย่าของญาฟิรอัสซอดิกนี่ก็คืออัสมาบินตุอับดุรเราะห์มานอิบนุอบีบักรเอ๊ะแสดงว่าบรรดาอิหม่ามของชีอะห์ตะกอนนั้นก็แต่งงานกับใครแต่ลูกหลานของอบูบักรทั้งนั้นน่ะเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องถ้าหากว่าปู่ย่าตายายของชีอะห์เนี่ยล้วนแล้วเป็นลูกหลานของอบูบักรแต่ชีอะห์นี่กล่าวหาอบูบักรว่าเป็นมุรตัดเป็นคาฟิรญาฟิรอัสซอดิกจึงประณามพวกชีอะห์บอกว่าอบูบักรเนี่ยเป็นปู่ฉันเนี่ยสองสายสองครั้งครั้งหนึ่งทางมารดาและครั้งหนึ่งทางคุณย่าของเขาชาวชีอะห์คนหนึ่งที่สนับสนุนอาลุลเบดเนี่ยมาถามญาฟิรอัสซอดิกเกี่ยวกับอบูบักรอุมัรญาฟิรอัสซอดิกบอกว่ายาซาลิมตะวัลลาฮูมาโอซาลิมจงรักนะรักพักดีต่ออบูบักรอุมัรนะวะบรอมินอะดวีมาประกาศความเป็นศัตรูกับคนที่เป็นศัตรูของอบูบักรและอุมัรฟะอินนะฮูมาคานาอิมามัยฮุดาเพราะแท้จริงอบูบักรอุมัรนี่เป็นผู้นำที่ได้นำฮิดายะห์มาอย่างประชาชาติญาฟิรก็เลยถามซาลิมที่เป็นชีอะห์นี่มาถามก็บอกว่าโอ้ซาลิมเอ้ยอันสุบุรจุลจัดดะมีใครคนหนึ่งอ่ะสามารถด่าหรือประนามคุณปู่ของเขาได้ไหมมีใครด่าปู่ได้ไหมอบูบักรเนี่ยเป็นปู่ของฉันอบูบักรินจัดดีลานาลัตนีชะฟาอะตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอ์มัลกิยามะติอิลลัมอะกูลอะตะวัลลาฮุมาวะอับรอมินอะดูฮิมาขออย่าให้ฉันรับชะฟาอะห์ของนบีเลยหากฉันไม่รักใครอบูบักรและอุมัรและประกาศเป็นศัตรูกับคนที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับอบูบักรและอุมัรอักวะจะหากว่าฉันไม่รักอุมัรขออย่าให้ฉันรับชะฟาอะห์ของท่านนบีเลยนี่เป็นคำพูดของอิหม่ามชีอะห์ที่พวกชีอะห์มักจะอ้างสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะรายงานให้พี่น้องได้รับฟังบ้างเกี่ยวกับมารยาทจริยธรรมความเยำเกรงของท่านอับดุลบักรอัสซิดดีกบรรดานักประวัติศาสตร์บอกว่าอับดุลบักรอัสซิดดีกเสียชีวิตโดยที่ไม่มีมรดกสักกระบาทมาตะวะมาตะรกะดิรฮะมันวะลาดีนารท่านอัลฮัสซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่าเมื่อท่านอบูบักรอัสซิดดีกใกล้จะเสียชีวิตแล้วเรียกท่านอาอิชะห์บอกว่ายาอาอิชะห์องซุริลลักฮะตัลลาตีกุนนานัชรบุมินลาบานิฮาวัลจัฟนะตัลลาตีกุนนานัสตับิฮุฟีฮาวัลกะตีฟะตัลลาตีกุนนานัลบัสฮาฟะอินนากุนนานันตะฟิอูบิซาลิกะฮัยนะกุนนาฟิอัมริลมุสลิมีนอาอิชะห์เอ้ยไปดูสิแพะตัวเมียตัวนั้นที่มีนมและถ้วยที่เราใช้ดื่มนมแพะเนี่ย
หน้าผ้าห่มพื้นนั้นน่ะที่วางตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะไปคืนกระทรวงการคลังซะเพราะเราได้มีสิทธิ์ใช้ตอนเป็นผู้ปกครองรับหน้าที่แต่นี่ใกล้แก่ตายแล้วเอาไปคืนเขาซะถ้าหากฉันได้เสียชีวิตแล้วไปคืนเลยพอท่านอามะห์บินซุบัยร์เสียชีวิตแล้วท่านอาอิชะห์ก็ได้ตามทำตามคำสั่งเสียของอูบักก็เอาทรัพย์สินเนี่ยที่เป็นของส่วนกลางนั้นเอาไปคืนอุมัรบินคอตตอบอุมัรบินคอตตอบเขาพูดยังไงพอเห็นลูกสาวก็คือภรรยาในลูกสาวมันก็เลยคืนสิ่งเล็กน้อยนะครับที่เขาเคยใช้ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่ใบตุ้นมันเนี่ยได้ให้แพะตัวเนี่ยนะครับจะได้กินนมและถ้วยใช้กินนมแล้วพอห่มพื้นเดียวเนี่ยที่เขาช่วยสวัสดิการสาธุชุบสวัสดิการแล้วพอตายแล้วไม่คืนอุมัรบินคอตตอบนี่ต้องพูดยังไงครับบอกว่าละกัดอัตอัตตะมันญาอะบาดะกะอบูบักรท่านทำให้คนที่มายุคหลังเนี่ยลำบากลำบากไหมล่ะผมนี่ฟังแล้วเครียดเลยนะครับพี่น้องเครียดเลยแต่ส่วนกลางตะกอนุ่นคิดเขาคิดกันแบบนี้เนี่ยเขาถือกันแบบนี้เนี่ยพี่น้องมาดูสิปัจจุบันนี้เละกุ้งเป๊ะเลยไม่ต้องไปดูทางไปรักมาดูเราเองนะครับองค์กรของเราเองมาดูพวกเราเองค่อนข้างยากนะครับเขาบอกว่าอบูบักรเคยมีลูกน้องคนหนึ่งเป็นทาสก็มีวันลูกน้องนี่ก็เอาอาหารมาอาหารดีๆนี่มาให้อูบักรกินอูบักรก็ได้กินลูกน้องก็ถามอูบักรรู้ไหมเนี่ยอาหารเนี่ยผมเอามาจากไหนรู้ไหมบอกว่าเอามาจากไหนเขาบอกว่าเนี่ยตะก่อนนู้นนะก่อนเป็นมุสลิมมานะก่อนผมเป็นมุสลิมอ่ะผมตะก่อนนู้นเคยเป็นหมอดูก่อนเป็นหมอดูก็เคยไปเดาให้คนๆเนี่ยเขามาถามมาให้ทำนายผมก็ทำนายเข้าไปเพ้อเนี่ยมันตรงเขาพูดเองนะเขาบอกว่าผมเนี่ยหลอกเข้าไปตอนนี้มันตรงพอเขาเจอฉันนี่เขาก็ดีใจก็เลยเอาของขวัญนี่มาให้ผมกินนี่นี่อาหารที่ท่านกินเนี่ยคือลูกน้องเขาแสดงความฉลาดในที่เราโอ้โหสุดยอดเนี่ยฮะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยิ่งเก่งยิ่งหลอกชาวบ้านนี่แสดงว่าฉลาดนะแสดงว่าฉลาดเก่งใช่ไหมแต่ไม่ใช่สำหรับอบักรไม่ใช่ก็เอานิ้วนะครับเอาคือต้องการอ้วกอาเจียนอาหารที่กินไปเนี่ยออกมาเพราะเชื่อว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารฮารามที่รับประทานไม่ได้บันทึกโดยอิบานบุคอรีท่านอบูบักรอัชดีกนะครับได้ดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์เพียง2ปีกว่านิดหนึ่งไม่เหมือนบรรดาคุณฟะห์อื่นๆอุมัรนี่10กว่าปีอุสมานเกือบ18ปีท่านอาลีเนี่ย5ปีอบูบักรน้อยกว่าเพื่อนแต่ผลงานของอบูบักรเมื่อเทียบกับระยะสั้นๆนะครับที่ท่านได้ปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านอูบักรอัชดีกทำแต่แรกสั้นๆเนี่ยสิ่งที่ผู้ปกครองอื่นๆไม่สามารถกระทำได้ก็เพราะในยุคของอูบักรอัชดีกเป็นเอกฉันท์เป็นอิจมาวันนี้คือผู้นำที่ดีเลิศแล้วก็ไม่เกิดมีความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมไม่มีการทะเลาะไม่มีการปฏิเสธอูบักรอัชดีกถูกแต่งตั้งเป็นคอลิฟะห์ไม่มีใครค้านบอกว่าเฮ้ยมีคนนู่นดีกว่าไม่มีบางคนนั้นจะสาวจะดีไม่มีนี่เป็นบทเรียนว่าสังคมของเราพอจะเลือกผู้นำจำต้องพยายามเลือก
คนที่สังคมเนี่ยมีความพอใจในตัวเขาเนี่ยเป็นส่วนมากทำไมความขัดแย้งมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงเราต้องการให้สังคมมีความสงบบางครั้งเราต้องเลือกจะเลือกคนดีที่คนส่วนมากต้องการมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างแต่ส่วนน้าส่วนน้อยก็จะโวยวายส่วนน้อยจะสร้างปัญหาสร้างวิกฤตและสังคมจะทำอะไรหากส่วนมากต้องการคนนี้และคนนี้เป็นคนดีจริงแต่ส่วนน้อยนี่ไม่ต้องการก็จะสร้างความวุ่นวายสังคมจะทำอะไรประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยบอกว่าต้องเอาเสียงส่วนมากต้องเอาเสียงส่วนมากที่บางครั้งนะเสียงส่วนมากเนี่ยไม่สามารถแสดงออกมาเพราะเสียงส่วนน้อยเนี่ยมีพลังมากกว่าเสียงส่วนมากทำไมเพราะเผอิญว่าเสียงส่วนมากของสังคมของประชาชนเนี่ยเป็นเสียงคนยากจนแต่เสียงส่วนน้อยนี่คือเสียงคนที่มีศักยภาพมีฐานะเสียงส่วนน้อยก็กลายมีอิทธิพลที่จะบังคับหรือดึงดูดให้เสียงส่วนมากลำเอียงไปยังทิศทางของส่วนน้อยประชาธิปไตยบอกว่าไม่เกี่ยวไปกาอะไรไปเขียนอะไรในตอนเลือกนะอันนั้นนะคือมาตรฐานไม่เกี่ยวถ้าสังคมส่วนมากเลือกคนเลวคนเลวก็ต้องเป็นผู้นำไม่เกี่ยวแต่การเมืองอิสลามมีไม่ได้ขอให้ส่วนมากขอให้มติเอกฉันท์ของประชาชนแต่งตั้งคนนี้แต่คนนี้ไม่ครบซึ่งคุณสมบัติแห่งเป็นผู้นำโมฆะเลือกไม่ได้ถึงแม้ว่าประชาชนทั้งหมดเลือกทำไมเพราะศาสนากำหนดคุณสมบัติของผู้นำข้อกำหนดนี้คือพระบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระบัญญัติของอัลลอฮฺเหนือกว่าความประสงค์ของประชาชนนี่เป็นความศรัทธาเป็นความศรัทธาประชาชนต้องการคนเลวแต่ศาสนาบอกว่าคนเลวเป็นผู้นำไม่ได้ตัวเลือกคนนี้ไม่ได้เราจะปรับยังไงองค์กรของเรานี่ก็ยังใช้ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งแต่ยังไม่มีนะครับเลือกตั้งอิหม่ามเลือกตั้งคณะกรรมการมัสยิดยังไม่มีนะครับคุณสมบัติของผู้นำมุสลิมคุณสมบัติของจุฬาคุณสมบัติของคณะกรรมการกลางอิสลามก็ไม่แปลกคนที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำมุสลิมคณะกรรมการประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสัมผัสเองเห็นเองนะเห็นเองเลยนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อไม่อยากยกตัวอย่างแต่เห็นเองเลยไม่มีนะครับจะขอให้เป็นมุสลิมธรรมดาก็ใช้ไม่ได้มุสลิมกับมุสลิมธรรมดาใช้ไม่ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งดูแลเรื่องสำคัญในสังคมดูแลเรื่องแต่ฮาลาลดูแลเรื่องพรบฮัจญ์พรบนู่นพรบนี่ใช่ไม่ได้คุณสมบัติแห่งความเป็นมุสลิมนะแค่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ผ่านแล้วจะเป็นผู้นำได้ไหมไม่มีเราได้บทเรียนนะครับจากท่านอับดุลบาคาร์อัสซิดดีกที่เป็นตัวอย่างในประวัติศาสตร์ชีวประวัติบรรดาซอฮาบะห์สำคัญมากที่จะทำให้พวกเราต้องฟื้นฟูตัวอย่างเหล่านี้ในชีวิตของเราผมอาจบอกว่าที่ไม่ได้แปลหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติของอัลบักรอสุดดิษอาจบอกว่าที่ไม่ได้บรรยายมาก
หรือไม่ได้นำเสนอเนื้อหาให้ยึดเกี่ยวกับพระองค์ราชดิษฐ์ก็เพราะมันมีภารกิจอย่างอื่นที่เราต้องนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวิชาการแต่ผมอยากจะบอกหรือกำลังบอกกับพี่น้องว่าท่านที่มาฟังครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรือสามครั้งที่เราเคยพูดถึงอัลลอฮฺราชดิษฐ์ท่านได้รู้จักท่านนี้แล้วท่านสามารถทำอะไรบ้างจะได้ฟื้นฟูชีวประวัติของอัลลอฮฺราชดิษฐ์ให้เป็นรูปธรรมท่านอาจเป็นนักเขียนสามารถเขียนประวัติของอัลลอฮฺราชดิษฐ์ใหม่ศึกษาถ้าต้องการความช่วยตรงนี้ผมยินดีช่วยสังคมของเราต้องการรู้จักซอฮาบะห์ให้มากขึ้นพี่น้องไปดูสิครับประวัติของชีอะห์เดี๋ยวนี้เนี่ยมากกว่าประวัติของซอฮาบะห์ไม่ต้องไปดูเดี๋ยวนี้ไปดูไม่ได้ไปดูไม่ได้ถ้าไปศูนย์กลางก็ได้แต่ถ้าไปแถวดูไม่ได้งานโนลิดนะครับหนังสือที่เล่าประวัติของชีอะห์นี่แย่กว่าหนังสือที่จะเล่าประวัติของซอฮาบะห์คนอยากจะรู้จักซอฮาบะห์มีอยู่เกือบหมื่นกว่าท่านนะนะที่มีรายละเอียดที่ระบุรายละเอียดแต่ซอฮาบะห์ทั้งหมดนี่เป็นแสนแต่ที่มีรายละเอียดเกือบหมื่นคนนะเขาอยากจะรู้จักอัสซาบ์อิบนุซูรอร์อิบนุคัยฮับบาบอิบนุลอารัดคัยอิสติดีนชื่อเลยแต่ประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจมากไม่ต้องคนอื่นนะครับเราเรียนชื่ออบูบักรซิดดิกอยู่ในฟารดูอีนเด็กๆที่ศึกษานะฟารดูอีนต้องเรียนต้องรู้อบูบักรซิดดิกเนี่ยเป็นใครพอเขาต้องศึกษาในอาตีดานเนี่ยในเตาฮีเนี่ยต้องศึกษาสิทธิ์ท่านที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยในหมู่ซอฮาบะห์มีใครก็หนึ่งในสิบเนี่ยอบูบักรซิดดิกแค่รู้ว่าอบูบักรเป็นชาวสวรรค์รู้ว่าอบูบักรเป็นสาวกนบีรู้ว่าอบูบักรเป็นคาลิฟะห์แค่นั้นเห็นไหมอาวุธทำอะไรบ้างมารยาทของบ้านมีอะไรบ้างเวลาเราอบรมลูกหลานของเราเวลาเราจับค่ายเราอยากจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างพี่น้องทำเหมือนอาวุธก็คือไอ้เราจะยกตัวอย่างยังไงถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหารายละเอียดของประวัติของอาวุธสุดิสได้ไงจะสอนลูกอย่าทำอย่างนี้ทำเหมือนอาวุธดีกว่าลูกจะถามทำยังไงนี่จะมาเล่าให้จะมาบอกให้เขียนสิครับไปแพร่เทปหรือซีดีที่จะกับชาวบ้านไปแพร่เราต้องการทุกรูปแบบนะครับในการไปแพร่เนื้อหาของประวัติของสหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะเป็นนิทานให้เด็กได้ฟังแล้วก็สนิทสนมกับสหายเพราะเด็กนี่มันเติบโตนี่ฟังทุกวันทุกคืนอุสมานอาลีคำตาสอับดุลฮอยนาวชายโรคัสฟังที่นี่คุ้นเคยกับชื่อพวกเนี้ยดีกว่าไปฟังชื่อดารานักบอลนักร้องโอ้โหเล่าเลยเรียนได้เลยนะครับสิบคนแรกชาวนรกไอชาวอันนี้เรียนได้เลยไม่ใช่สิบท่านชาวสวรรค์นะสิบท่านชาวนรกเรียนได้เลยบรรดาดาราบรรดาไอ้พวกชาวที่จะนำไปสู่นรกทั้งสิ้นนี่อันนี้จำได้หมดทีมบอลของนู่นของอังกฤษของเยอรมันนี่ทั้งสิบเอ็ดคนนะไอ้ที่สองรองยังบอกได้นะไม่มีปัญหาหรอกแต่ซอฮาบะห์อยู่ไหนในชีวิตของเราอยู่ไหนนะครับเป็นเรื่องที่อยากจะปรารภกับพี่น้องว่าจะทำอะไรบ้างให้เขาไปดูในไปค้นในเว็บไซต์ไปดูในตำรับค่อนข้างไม่ดีเลยชาวต้นไม้ชาวบิคูนน่าจะรับโครงการสักอย่างนึงซอฮาบะห์ไม่ค่อยมีใครทำงานแบบนี้นะฝากด้วยทำเป็นโครงการทีละชิ้นทีละนิดทีละหน่อยสุดท้ายนี่มันก็จะเป็นผลงานที่ดีที่ปรากฏในสังคมของเรานะครับอัลลอฮฺมุฮัมมัดอัสซาฟุรุลลอฮฺอัลลอฮฺคุมุสซาลลัลลอฮฺอัลลอฮฺบีนะมุฮัมมัดอัลอาลีอัสซาลิอัสซาลลัมพี่น้องมีคำถามไหมครับก็เราถือว่าส
วนของอบูบักรซิดดีกไม่ได้หมดชิ้นไปแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นใหม่กับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบในโอกาสต่อไปกับต่อไปมันจะเป็นเมื่อไหร่นี่นะครับเดี๋ยวกับโดยตารางและโดยตารางอุสติกาไอ้อุสติกานี่ผ่านไปแล้วธันวากับมกรานี่ก็ไม่แน่ถ้าผมกลับแล้วมกรานี่ก็อาจจะชดใช้มาเป็นศุกร์สัปดาห์ที่สองมาเปลี่ยนก็ได้นะก็ลองดูไอ้อาจารย์ริบมาศุกร์แรกของมกราแล้วผมมาศุกร์ที่สองของอาจารย์วันที่ศุกร์สองป่ะศุกร์สุดท้ายมาเลิกเปลี่ยนกันก็ได้แต่ถ้าสามารถทำได้นะครับมีคำถามไหมคำถามอะไรนะดีอะไรธันวาถ้าไม่มีครับก็ขอยุติด้วยคำว่า سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته